ахопіць аказваць фінансавую падтрымку краінам, якія пераследуюць хрысціянаў. Так прымас Шатландыі адрэагаваў на паведамленне аб падваенні ўрадам Вялікабрытаніі фінансавай дапамогі Пакістану. Кардынал Кейт О'Брайен абураны тым, што ўрад Кэмерона выдзяляе гэтай мусульманскай краіне амаль мільярд фунтаў і не ўзгадывае аб правах хрысціянаў. На думку арцыбіскупа Эдынбурга, павелічэнне дапамогі менавіта цяпер, калі ў гэтай краіне здзяйсняюцца напады на паслядоўнікаў Хрыста і забіваюцца палітыкі, якія іх абараняюць, з'яўляецца доказам антыхрысціянскай знешняй палітыкі Вялікабрытаніі. Я патрабую, каб міністр замежных спраў Уільям Гейн атрымаў ад Пакістана і арабскіх краін гарантыі павагі да свабоды веравызнання, перш чым перадаць дапамогу з дзяржаўнага бюджэту, сказаў прымас Шатландыі.